ACL weli waxaan ku guda jirnaa wararka kulanka labada hogaamiye oo guud ahaan idaacaddeena aan ku soo qaadanayna saaka dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo labadooda hogaamiye ay kulan taariikhi ah markii ugu horreysay isku soo hor fadhiisteen Singapore ayaa dalalkani waxaa ka dhexeeyey xurguf qaadatay 70 sano oo cadaawad ah taas oo saameyn ku yeelatay dalka ku yaala qaaradda Aasiya. Gacanka Kuuriya oo laga dhigo goob ka caagan hubka nukleerka waa gundhiga wada hadalka. Waxa ugu weyn oo laga filan karana waa in arrintaasi lagu guuleysta. Haddaba, inta aanan u gudagelin guud ahaan kulanka saaka ay madaxweynayaasha Donald Trump iyo Kim Jong isku soo horfadhiisteen iyo waxa heshiiskooda uu noqon doono, warbixin kooban oo dib noo xusuusinaysa taariikhda xiriirka labadan dal waxaa inoo haysta Saare Cabdi Axmed.
Kuuriyada Waqooyi waxa uu ku yaalaa qaaradda Aasiya. Horey wuxuu uga mid ahaa Kuuriyada Guud oo waxa ay ku kala go'een Kuuriyada Koonfureed iyo midda Waqooyi, waxayna ka qaateen sanadkii 1948 ayaga oo wada jira xoriyadoodii dalka Jaabaan. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi haddaba ka helaysa awood caawinaad oo milatari midooda Soofiyeed, ayaa dalkaasi horaantii 1980-aadkii waxa uu bilaabay inuu ka fakaro dhismaha madaxyada hubka nukliyeerka ah. Waayadan dambase waxa waddankaasi oo dadkiisa ku dhow 25 milyan dhagahooda ka buuxsamay hanjabaadaha dalalka reer galbeedka oo Mareykanku u horkacayay iyo xulufadiisa gobolka ay kaga jawaabayeen gantaalada tijaabada ah ee hogaamiyaha da'da yar ee dalkaasi uu had iyo goorba ku tilaabsanayay. Waxaana sanadkii hore hadalladii dagaalka iyo daandaansiga ku qotomay ee dhexmaray madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay cabsi xooggani soo food saartay oo ay gelisay guud ahaanba gobolka, gaar ahaana Kuuriyada Waqooyi. Haddaba xaggee ayuu ka bilowday isqoraansiga labadan waddan? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Tusaale ahaan 1950-kii markii dagaalka Kuuriya uu dhamaaday, heshiiskii la gaaray uu wuxuu ahaa hal la kala joogo, xabadda hal la kala daayo. Laakiin Kuuriyada Koonfureedna ma aqoonsana Kuuriyada Waqooyi, ta Waqooyina ma aqoonsana ta Koonfureed. Maraykanku tusaale ahaan dowladu ma aqoonsana dowladda Waqooyiga, oo haddii kore ma aqoonsanayn. Wuxuu aqoonsanaa Kuuriya dhan inay hal tahay oo ay matasho dowladda Koonfureedka Kuuriya. Marka waa lasoo dhawaaday wax badan oo isbedelaha lasoo sameeyey afkii iyo luqadii lagu wada hadlayay ee ahaa nukleerkiiga kaaweyn waa laga soo gudbay in la wada hadlo, la wada xaajoodo, qodobba laysla meel dhigo. Qodobadii laga munaaqashooga ayay hadda maraysaa. Marka waxyaabaha la ysku qabtay waxaa kamid ahaa in Waqooyiga Kuuriya hubka nukleerka laga dhigo. Waqooyiga Kuuriyana waxay ku dooday in Kuuriya oo dhan nukleer la-aan laga dhigo iyo ciidamo la-aan oo dowladda Mareykanka lafteedu ciidamo ilaa 40,000 ay ka joogaan ciidamadeeda kala baxdo, daladeeda nukleerka oo koonfurtu kamid tahay in laga saaro. Tallaabooyin badan ba ayaga lafteedu ku gargartamayaan oo ay dalbanayaan amni in la siiyo oo nabadgelyo la siiyo ayaga lafteeda lagu soo duulin oo dowladdooda aan la duminin.
Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ah 34 sano jir waxa uu leeyahay ciidamo xooggan waqtigan, inkastoo dalkiisa cunaqabateyntii la saaray ee tusaale fiican u tahay sida hoos u dhaca dhinaca dhaqaale ay u saameysay, haddana dadkiisa waxaa si weyn ugu abuurmay cadaawadda Mareykanka ay u hayaan. Haddaba heshiiskan intiisa badan ku qotoma in la baabi'iyo hubka nukliyeerka ma tahay mid hoos u dhigi kara awooddii hogaamiyaha? Faarax oo Maxamed Maxamuud waa qoraa isla markaasina aqoonyahan ka faallooda arrimaha gobolka iyo guud ahaanba Mareykanka. Waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington.
Horta runtii midbaa jirta. Horta hadda marka dadka siyaasadda aada u odorosaa waxay ula muuqataa dad baa waxay leeyihiin labada nin midna maskaxdiisa lama akhrin karo, laakiin waxay u badan tahay bay dadka qaarkood leeyihiin in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ujeedada ugu weyn uu ka leeyahay in horta adduunyadu dee wuxuu ahaa nin lagu xidhay cidla, in adduunyada oo dhan maaragtay laga gooya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba. Marka wuxuu rabaa madaxweynihii adduunka waddanka ugu xooga weynaa inuu la kulmo oo sawir la galo. Oo haddaad u fiirsato hadda waxaad arkaysaa calaamadii Kuuriya iyo geelka ay ku sheegayeen North Korea, Waqooyiga Kuuriya, calaamadii caalamkoodii iyo kii Mareykanka Saales dhinac dhigay. Marka bandhigaasa u weyn ee siyaasadeed, ujeedada isagu waxa weeyaan waxaa la leeyahay ninkan madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya intuu u baahnaa wuu gaaray. Mareykanka haddaad eegtid iyagu waxay ku adkaysanayaan oo leeyihiin wasiirkoodii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu lahaa meeshatan wax kaloo laga hadlo ma jirto. Waa in nimanka kan dowladda tan waqooyiga Kuuriya ay hubkii nukleerka ay saxiixdo inaanay maaragtay ay baabiinayso isla mar ahaantaasna aan dib looga noqon karin.
Madaxweyne Donald Trump oo isna madaxweyne dhowr iyo 70 jir ah ayaa qudhiisa waxa uu sameynayaa tallaabo taariikhi ah sida uu leeyahay mar kale Professor Jibriil oo Maxamed.
Dowladda Maraykanku waxay leedahay ajendayaal dhaqaale iyo kuwa amni iyo maaragtay kuwa sumcad ahaan lafteeda. Tan dhaqaale Maraykanku wuxuu la leeyahay xiriir ganacsi koonfurta Kuuriya. Waqooyiga Kuuriyana waxay leedahay potentialka ama inay suuragal noqoto in inta xiriir lala sameeyo malaayiin qofbaa ku nool ee wax loo dhoofiyo wax laga soo dhoofsado. Dhanka amniga dee cabsidaas iyo handadaadaas joogtada inay meesha ka baxdo ayaa ujeedadu tahay. Tan sharafta madaxweynaha Maraykanka Donald Trump wuxuu isbarbar dhigayaa madaxweyneyaashii hore macnaha oo shiilaha kale iyadoo aan la geli jirin oo aan la tegi jirin Nixon inuu tegay 2017-kii oo wadahadal la galay arrin la eg oo la miisaan ah inuu sameeyey ayuu isu arkaa. Marka sharaf bay asaga la tahay inay arrintaas uu noqdo madaxweyne ku guuleystay inuu Kuuriya iyo Maraykanka heshiisiiyo oo misooda fariisiyo oo isku ajenda ay noqdaan oo isku dhinaca loo socdo Kuuriyana laga dhigo hubka nukleerka ah adduunkiina lagu soo daro oo noqdo qeybtii dhibaatadii laga daayay.
Dalalka ku yaala gobolka ayay saameysay khilaafka siyaasadeed ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waxaana Kuuriyada Koonfureed ay muddo dheer soo ahayd gacanta midig iyo saaxiibka ugu dhow ee gobolka ee Maraykanka. Waxaana sidoo kale dalka Kuuriyada Waqooyi uu ahaa gooni joog wixii ka dambeeyay markii meesha ay ka baxday awooddii midoogii Soofiyeed, waxaana Shiinaha uu bilaabay in asaga qudhiisa uu dantiisa ka eegto islamarkaasina uu xiriir la sameeyo Kuuriyada Koonfureed. 10 sano oo cadowtinimo iyo hanjabaado joogto ah waqti dheer ay ku soo qaadatay labadan dal, hanka haatan laga leeyahay in gobolka nabad lagu soo dabaalo oo laga dhabeeyo heshiiskan waa mid noocee ah. Waa kan mar kale Faarax uu Maxamed Maxamuud.
Horta ma runtaas saaray waa markii ugu horreysay ee madaxweyne Maraykan iyo Kuuriya ay hor fadhiistaan oo arrinka wada hadlaan, kadib markii runtii dee taasina waxay ahayd dagaalkii u dhexeeyey 1993-kii dhammaaday. Wuxuu ahaa dagaal aada u xun oo laysku baabaayay, weliba dadka Kuuriyaankaasi xun loo dhameeyey, ila Maraykanka awood kuma gaadhaan.
Isku daya horey loogu doonayay in lagu dhameeyo khilaafka Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale ta Maraykanka ayaanan meel marin. Midka ugu habboon ee laga soo qaadan karo ayaa ah heshiiskii 6 goosoodka ee xilligii madaxweyne Bush, kaas oo ay ku wada jireen labada Kuuriya, Shiinaha, Jabaan, Raashiya iyo Maraykanka. Hase yeeshee haatan heshiiskan oo meel mara ayaa dhinac walbaba wuxuu u arkaa in ahmiyadiisa u leedahay. Kuuriyada Waqooyi oo ka tanaasusha hubkeeda nukliyeerka iyo naaxintiisa iyo sidoo kale ta gobolka oo nabad lagu soo dabaalo, iyo madaxweyne Donald Trump oo asna dhinaca kaleeto u muuqanaya inuu noqdo hogaamiye ku guuleystay markii ugu horreysay in 10 sano heshiisa laga miro dhalin waayey uu waqtigan majaraha asaga u qabtay.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inooga diyaarisay taariikhda labada dal ee Maraykanka iyo Waqooyiga Kuuriya oo kulankii labadooda madaxweyne uu ka dhacay Singapore. Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacadda Aroornimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.